Goeiemôre geliefde gemeente. Dit is wonderlik dat ons vanoggend ook op hierdie manier saam mag wees en saam mag luister na die Here se woord. Vandag is 'n baie spesiale Sondag in ons kerklike kalender. Vandag is Pinkster Sondag. Ons gedenk in besonder vandag dat die Heilige Gees soveel jare terug uitgestort is, dat God self onder sy kerk kom woon het. Maar vandag is ook vir 'n tweede rede 'n baie belangrike dag en dit is dat die Gereformeerde Kerke van Suid-Afrika 'n dag van verootmoediging uitgeroep het. Met ander woorde, ons het 'n dag op sy gesit, 'n dag wat ons allemaal graag as kerke by mekaar wil kom en wil bid, in die lig van die pandemie, die omstandighede in ons land, wil bid vir uitkoms van die Here en afhanklikheid vra dat hy toch sal voorsien en ons omstandighede sal verander, as dit sy wil is. So vandag dan Pinkstersondag en die dag van verootmoediging. En daarom vandag luister ons na baie bekende en toch 'n baie belangrike skrifgedeelte, en dit is Exodus 3, waar die Here vir Moses roep en sy naam aan hom bekend maak. Exodus 3, ons gaan die hele hoofstuk lees, vers 1 tot en met vers 22, maar voor ons lees, kom ons bid eers saam. Ons Vader wat in die hemel is, Here, wat 'n voorreg dat ons U mag aanroep in gebed, dat ons tot U mag nader, en ons weet, ons mag dit alleen doen deur U Seun, wat vir ons die vrymoedigheid gee, wat vir ons toegang gee tot U, en ons nader U dan in die naam van U Seun. Ons dankie vir hierdie besondere dag waarop ons mag gedenk dat U Gees uitgestort is, dat U self onder ons kom woon het. Ons dankie ook dat ons as kerke dankbaar mag wees dat daar verligting gekom het, dat ons ook op vlak 3 nou ook in 'n kleinere groep by mekaar mag kom om U te aanbid, om U te loof en te prys, mekaar te versterk. Ons bid tog nog steeds vir ons land en ons mense onder hierdie omstandighede. Gee ons tog wysheid en insig. Gee ons tog uitkoms. En waar ons ook nou saam as gemeente uit die woord uit wil lees en wil hoor wat U vir ons daarin sê, maak het toch rustig in ons harte dat ons U stem sal hoor en U stem sal gehoorsaam. Ons bid hierdie dinge met groot dankbaarheid in ons harte, in naam van Jesus Christus ons Here. Amen. Kom ons lees dan saam Exodus 3 vers 1 tot 22. Moses het die kleinvee van sy skoonpa Jethro, 'n priester van Midian, opgepas. Hy het die kleinvee diep die woestyn ingejaag, totdat hy by Horeb die berg van God gekom het. Toe verskyn die engel van die Here aan hom in 'n vlam binne in 'n doringbos. Terwyl hy kyk, sien hy dat die doringbos aanhou brand, maar nie uitbrand nie. En Moses sê vir homself, ek wil toch 'n bietjie nader gaan om hierdie wonderlike verskynsel te bekyk. Waarom brand die doringbos dan nie uit nie? Toe die Here sien dat hy nader kom om te kyk, roep God na hom uit die doringbos, Moses, Moses, en hy antwoord, hier is ek. Die Here sê toe vir hom, moenie nog nader kom nie, trek uit jou skoene, want die plek waarop jy staan is gewyde grond. Verder sê hy, ek is die God van jou voorvaders, die God van Abraham, die God van Isaac, die God van Jakob. Toe maak Moses sy gesig toe, want hy was bang om na God te kyk. Daarna sê die Here, ek het die ellende van my volk in Egypte duidelik gesien en hulle noodkrete oor die slawedrywers gehoor. Ek het hulle lyding ter harte geneem. Daarom het ek afgekom om hulle uit die mag van Egypte te bevry en om hulle daarvandaan te laat trek na 'n goeie en uitgestrekte land, 'n land wat oorloop van melk en honing. Dit is die land van die Kanaaniete, Hittiete, Amoriete, Ferisiete, Jewiete en Jebusiete. Die noodkrete van die Israeliete het my bereik en ek het ook aanskou hoe Egypte hulle verdruk. Daarom stuur ek jou na die farao toe, sodat jy my volk, die Israeliete, uit Egypte kan bevry. Toe sê Moses vir God, wie is ek, dat ek dit by die farao sou waag, en dat ek die Israeliete uit Egypte sou bevry? God het Moses geantwoord, ek sal by jou wees, en die bewys dat ek jou gestuur het, sal dit wees. Wanneer jy die volk uit Egypte bevry het, sal julle my by hierdie berg aanbid. Daarna sê Moses vir God, sê nou maar ek kom by die Israeliete en hulle sê vir my, die God van julle voorvaders het my na julle toe gestuur en hulle vra vir my, wat is sy naam? Wat moet ek dan vir hulle sê? Toe sê God vir Moses, ek is wat ek is. Jy moet vir die Israeliete sê, ek is het my na julle toe gestuur. Verder sê God vir Moses, jy moet ook nog vir die Israeliete sê, die Here, die God van julle voorvaders, die God van Abraham, die God van Isaac, die God van Jakob, het my na julle toe gestuur. Dit is ewig my naam, dit is die naam waarmee ek aangeroep moet word van geslag tot geslag. Gaan roep nou die kinders van Israel by mekaar en sê vir hulle, die Here, die God van julle voorvaders, die God van Abraham, Isak en Jakob, het aan my verskyn en gesê, ek weet van julle en ek weet ook wat julle aangedoen word in Egypte. Ek het besluit om julle te laat wegtrek uit die ellende van Egypte en na die land van die Kanaaniete, Hetiete, Amoriete, Ferisiete, Hewiete en Jebusiete, na 'n land wat oorloop van melk en honing. Die leiers van Israel sal na jou luister. En dan moet jy en hulle na die Egiptiese koning toe gaan en vir hom sê, die Here, die God van die Hebreërs, het hom aan ons geopenbaar. Laat ons asseblief 3 dagreise ver die woestyn intrek om vir ons God die Here 'n offer te bring. Ek weet dat die Egiptiese koning julle nie sal laat gaan nie, selfs nie onder dwang nie. Dan sal ek my hand uitsteek in Egipte tuister met die wonderdade wat ek in hom sal doen. Eers daarna sal die farao julle laat gaan. Ek sal ook sorg dat die Egiptenaars goed doen aan hierdie volk van my, sodat as julle uiteindelik wegtrek, julle nie met leë hande sal gaan nie. Elke vrou moet van haar buurvrou of in die huis waar sy werk silwer en goue goed sowel as klere eis. Laat julle seuns en dogters dit dan as buit uit Egipte wegdra. Tot sover dan ons skriflesing. En besonder die fokus van vandag, vers 13, 14 en 15, vers 14 besonder, wil ek graag vir ons weer voorhou, hierdie keer uit die 33:53 vertaling. Hierop het Moses tot God gespreek, maar as ek by die kinders van Israel kom en dan hulle sê, die God van julle vaders het my na julle toe gestuur, en hulle vra, hoe is sy naam? Wat moet ek hulle antwoord? En God sê vir Moses, ek is wat ek is. Ook sê hy, so moet jy die kinders van Israel antwoord, ek is, het my na julle toe gestuur. Toe sê God verder vir Moses, dit moet jy aan die kinders van Israel meedeel. Die Here, die God van julle vaders, die God van Abraham, die God van Isak, die God van Jakob, het my na julle gestuur. Dit is my naam vir ewig en dit is my gedenknaam van geslag tot geslag. Geliefdes in ons Here, Moses se lewensverhaal is aangrypend nie waar nie. Deur 'n reeks buitengewone omstandighede word hy in die paleis van die farao groot. Op 40-jarige ouderdom slaan hy Egiptenaar dood en hy vlug vir sy lewe. Vir 40 jaar pas hy die kleinvee van sy skoonpa op diep in die woestyn. Op 80-jarige ouderdom verskyn die Here aan hom in 'n vlam binne in 'n doringbos. En daar ontvang hy die nuus dat die Here hom wil gebruik om sy volk uit Egipte te bevry en om hulle in die beloofde land in te lei. Dis absoluut aangrypend nie waar nie. Maar dink jou net vir 'n oomblik in Moses se skoene in. Wat sou jou reaksie gewees het op hierdie verskyning van die Here? Moses se reaksie is baie spontaan. Wie is ek dat ek dit by die farao sou waag en dat ek die Israeliete uit Egipte sou bevry? Hy is maar 'n eenvoudige skaapwagter en die farao is die farao. Hy het self in die paleis groot geword en die farao se mag eerstehands gesien. 'n Eenvoudige mens soos hy waag nie om voor die farao te verskyn met so 'n ondenkbare versoek nie. Boonop is hy steeds 'n verdagte in Egipte vermoord. Maar God versterk hom. Hy verseker hom dat hy by hom sal wees. Moses hoef nie te vrees nie. God self gaan optree. Moses is bloot die instrument. Maar steeds is Moses nie tevrede nie. Sê nou hy kom by die Israeliete en sê vir hulle, die God van julle voorvaders het my na julle toe gestuur. En hulle vra vir hom, wat is sy naam? Wat moet hy dan vir hulle sê? Is asof Moses verwag dat die volk gaan vra, maar wie het jou gestuur? Wie gee jou die gesag en die mandaat om so op te tree? Hoe kan ons weet dat dit die God van ons voorvaders is wat jou gestuur het? Wat is sy naam? En is hier waar die fokus van vandag se preek kom. Moses vra wat hy moet antwoord as die Israeliete vra wat God se naam is. En God antwoord hom, ek is wat ek is. Jy moet vir die Israeliete sê, ek is, het my na julle toe gestuur. En met respek gesê, dit klink soos 'n baie vreemde antwoord nie waar nie. Wie het jou gestuur, Moses? Ek is, het my na julle toe gestuur. Miskien amper nie dink dat die volk met so 'n antwoord tevrede sou gewees het nie. Dis raaiselagtig. Dit openbaar iets van wie die Here is, maar terselfdertyd verberg dit wie hy is. En daarom behoort dit vir ons nie vreemd te wees om te hoor dat daar hordes en hordes boeke geskryf is al oor hierdie een vers nie. Min verse in die Ou Testament het al soveel studie geniet en min verse het al so 'n verskeidenheid verklaringe opgelewer. En is natuurlijk goed so, dat mense intense studie doen van die een vers, dat hulle die detail van die vers onderzoek en dit bespreek. Hierdie vers handel immers oor die naam van die Here, dit handel oor wie hy is. Maar vandag gaan ons nie in die detail van die studie betrokke raak nie. Nee, ons gaan eerder fokus op wat die Here in sy naam openbaar oor wie hy is. As die Here aan Moses sê, ek is wat ek is, jy moet vir die Israeliete sê, ek is het my na julle toe gestuur, openbaar hy drie kenmerke van homself. Ons hoor hier drie van sy wesenseienskappe, baie soortgelyk as wat ons bely in NGB artikel 1, wie die Here is, hoe hy is, sy wesenseienskappe. Drie sake dan in Exodus 3. In die eerste plek openbaar die Here in Exodus 3, hy is ewig. Etimologies kom die naam van die Here van die Hebreeuse werkwoord om te wees, die werkwoord is. Die Here se naam hou direk verband met die werkwoord wees of die werkwoord is. Luister net weer na wat die Here aan Moses sê, ek is wat ek is. Sy naam is, ek is. Met ander woorde, die Here is die een wat eenvoudig net is. En as hy net is, beteken dit dat hy nie 'n begin gehad het nie. Hy is ewig. Hy is van ewigheid af daar. Hy sal ook tot in alle ewigheid daar wees. Soos die brandende doringbos nooit uitbrand nie, so sal die Here nooit tot 'n einde kom nie. Maak nie saak wat gebeur nie. Hy is ewig. Hy is, soos ons hoor in Openbaring 1, Openbaring 4, die laaste boek van die Bybel, die Alfa en die Omega, hy wat is en wat was en wat kom, die Almagtige. Hy is, soos ons in die eindste Exodus 3 hoor, die God van jou voorvaders, die God van Abraham, die God van Isaac, die God van Jakob. En soos Moses sou hoor en soos ons weet uit die rest van die boek Exodus, hy is ook die God van al die geslagte na Abraham, na Isaac, na Jakob, tot vandag toe en al die geslagte wat nog na ons mag kom. God is ewig. Geliefdes, besef ons werklik wat dit beteken. Die Here is sonder begin of einde. Hy is ewig. Soos ek en jy nie. Ons almal het 'n begin en 'n einde. Ons almal is gebore, en alhoewel ons nie noodwendig daaraan wil dink nie, sal ons almal eendag sterwe. Alles in die skepping is so. Alles in die skepping het 'n begin of 'n einde. Maar die een wat alles geskep het, is anders as sy skepping. Die skepper het nie 'n begin of 'n einde nie. Hy is ewig. En dis precies wat Moses bely in Psalm 90, die enigste psalm wat hom as digter het. Hoor wat skryf hy van God. Voordat die berge gebore is, voordat u die wêreld voortgebring het, ja, van ewigheid tot ewigheid is u God. 1000 jaar is vir u soos gister as dit verby is, soos een enkele wagbeurt in die nag. Maar hoor ook wat hy skryf van die mens in die eindste psalm, Psalm 90, die mens is soos gras wat in die môre afgesny word. In die môre is dit nog groen, maar het word afgesny en in die aand is het verlep en het verdroog. Ons lewe maar 70 jaar, of as ons baie sterk is 80, en die is vol swaarkry en leed, dit is gauw verby, ons vlieg na ons einde toe. Die mens, sê Psalm 90, is nietig en tydelik, maar God, hy is ewig. En hierin lê daar natuurlik vir my en jou geweldige groot troos. Dink jy maar net in wat die woorde vir Moses moes beteken het. Hy sou binnenkort na die farao toe moes gaan, die groot en magtige koning. Maar wie is by hom? Die een wat nie 'n begin of einde het nie. En wie is die farao? Wel, iemand wat wel 'n begin of 'n einde het, en binnenkort deur die Here se groot krag en almag nederig gemaak sal word. Vergelyk hierdie klein faraootjie net vir 'n oomblik met die ewige God, en dadelik lyk hy nie meer so intimiderend nie. En so is dit ook in my en jou lewe. Ons sien ons probleme en bekommernisse binne die groter prentjie as ons die perspektief het dat ons die ewige God dien. Hy is groot en verhewe en ewig. En my en jou probleme is klein en tydelik. Nou wat 'n troos en wat 'n voorreg om hom te mag dien. So om hierdie eerste eienskap saam te vat, as die Here sê, ek is wat ek is, openbaar hy in die eerste plek dat hy ewig is. In die tweede plek, en baie nou verwant aan die eerste eienskap, openbaar hy ook in die woorde, hy is selfgenoegsaam. Hoor weer, die Here is ewig, maar hy is ook selfgenoegsaam. Selfgenoegsaam beteken dat jy niks of niemand anders nodig het. En is dit nie precies wie die Here is nie. Hy is nie afhanklik van enigiets of enigiemand nie. Hy het niks of niemand nodig nie. Hy is wat hy is sonder hulp of ondersteuning of goedkeuring of advies van enigiets of enigiemand anders. Hy is so oneindig groot en verhewe dat hy geen versorging nodig het nie. Hy het nie behoefte aan enigiets nie. Hy het geen behoefte waarin ons hom kan voorsien nie. Hy is nie afhanklik van ons offers en aanbidding nie. Hy word nie deur mense hande gedien asof hy iets kort nie. Hy is selfgenoegsaam. En dis onder andere duidelik uit die feit dat die Here self vir homself 'n naam gee. Om iets te benoem is toch 'n teken daarvan dat jy mag daaroor het. In die tuin van Eden het die Here vir Adam beveel om al die diere name te gee en wat hy die diere sou noem, dit sou hulle name wees. Adam het dus gesag oor die diere. Maar wat in die geval van God? Wie gee hom 'n naam? Wie benoem hom? Hy self. Hy gee self sy naam aan sy volk. En sy naam is, ek is. Hy is selfgenoegsaam. En dis ook duidelik wanneer die Here vir sy volk sê in Psalm 50, ek wil geen jong bul uit jou stal hê of bokke uit jou krale nie, want al die diere in die bos is myne, die wild op 1000 berge. Ek ken al die voëls van die berge, al wat roer op die veld is myne. Ek sou jou nie vra as ek honger sou kry nie, want die aarde en alles wat daarop is, behoort aan my. Net so is het duidelik dat die Here selfgenoegsaam is, as hy by monde van die apostel Paulus aan die Grieke aan die Areopagus sê, Handelinge 17 vers 24 en verder, God wat die wêreld met alles wat daarin is gemaak het, hy is die Here van hemel en aarde, en hy woon nie in tempels wat deur mense gemaak is nie. Hy het ook nie nodig dat mense hom versorg nie, inteendeel, dit is hy wat aan almal lewe en asem en alles gee. En net so 'n bietjie verder in Paulus se toespraak, deur hom lewe ons, beweeg ons, bestaan ons. Of om dit te probeer verduidelik in die woorde van die beeld van die brandende bos, ons lees dat die vuur gebrand het sonder om uit te brand. Die vuur het dus gebrand sonder om afhanklik te wees van die energie van die hout. Die vuur was dus nie afhanklik van die hout nie. En by wyse van spreuke, so is die Here ook. Hy is nie afhanklik van enigiets of enigiemand nie. Ek is wat ek is, hy is selfgenoegsaam. En nou geliefdes, wat is die implikasies hiervan vir my en jou? Wel, baie eenvoudig, ons kan God nooit maar nooit in 'n boksie probeer plaas nie. Hy is baie groter as wat ek en jy ooit kan dink. Ons kan nie sê wie God is en watter eienskappe hy mag hê nie. Hy sê wie hy is. Hy maak dit duidelik watter eienskappe hy het. Hy kan doen wat hy wil. Ek is wat ek is. Hy is wat hy van homself openbaar. Of kom ons stel dit vanuit 'n ander hoek. God se selfgenoegsaamheid bring ons voor 'n eeueoue vraag. Wie het God gemaak? As jy 'n rasionele Christen is, het jy waarskynlik al iewers in jou lewe oor hierdie vraag gewonder. En hoekom vra ons dit? Ons vra dit, want alles wat ons ken het 'n begin. Alles wat ons sien is afhanklik van iets anders. En daarom vra ons, maar wie het God gemaak? En die antwoord is, niemand nie. Niemand maak God nie, hy is net. Hy is nie afhanklik van enigiets anders nie. Dadelik in die antwoord, ek kan dit nie verstaan nie, waarop die antwoord hierdie geloof is, natuurlik nie. Natuurlik kan jy dit nie verstaan nie, niemand kan God ten volle verstaan nie, hy is ver bo ons begrip, hy is God. Hy is ewig en selfgenoegsaam, ver bo ons begrip en verstand. En dit sit my in my plek. Dit laat my besef, dat ek nie God is nie. Die heelal draai nie om my nie. God is God, en hom wil en kan en moet ek al die lof en die eer en die roem gee. En hoeveel dinge sit hierdie besef nie in ons moderne wêreld in sy plek nie. Hoe dikwels hoor ons nie van mense rondom ons of op sosiale media uitlatings oor wie God is nie. En dan wonder ons, waar kom hy of sy daaraan? Wat het hierdie persoon daartoe gelei om af te lei dat dit is hoe God is of dit is wie God is? Want dis nie wat God oor homself leer in die Bybel nie. En dis die punt. Wie bepaal wie God is en nie is nie? Nie ek nie, nie die mens nie, nie die media of politieke leiers of enigiemand anders nie. God sê wie hy is en hy alleen mag en kan dit doen. Met ander woorde, met respek gesê, ons kan nie vir God binne 'n boksie plaas nie. Ons kan hom nie voorskuif nie. Ons kan nie vir hom reëls en regulasies gee nie. Hy is God. Hy bepaal. Hy skryf voor. Hy regeer. Hy is nie van ons afhanklik nie. Hy is selfgenoegsaam. Hy het ons nie nodig nie. Ons het hom nodig. Ja, mag die Here tog gee dat elkeen van ons onder 'n dieper indruk kom van wie hy is. Van hoe oneindig groot en ewig en selfgenoegsaam hy is. En mag ons vanuit hierdie groter besef meer en meer daartoe kom om die Here met alles en vir alles te loof. So om sake saam te vat tot op hierdie punt, as die Here sê ek is wat ek is, openbaar hy dus dat hy ewig en selfgenoegsaam is. Hy is groot en ver bo ons verhewe. Eintlik, as ons hier sou stop, durf ons nie eers om tot hom te nader nie. Want hy het ons nie nodig nie. Hy het nie een van ons nodig nie, in die minste vir my. Maar ons dank die Here dat hy nie net selfgenoegsaam en ewig is nie. Wanneer hy sê ek is wat ek is, word daar ook in die derde plek geopenbaar. Die Here is liefdevol. Dadelik kan jy vra, maar hoekom kan ons dit sê? Want as die Here homself aan Moses openbaar en sê ek is wat ek is, maak hy dit duidelik dat hy nie 'n abstrakte begrip is nie. Hy is nie maar net 'n krag nie. Hy is nie maar net 'n iets nie. Hy is iemand. Hy is 'n persoon. En waarop val die klem in die hele Exodus 3 trouwens? Waarop val die klem in die hele boek Exodus? Op die Here se liefde. Hy het die ellende van sy volk in Egipte gesien en hulle noodkrete gehoor. Hy het hulle lyding ter harte geneem. En nou gaan hy bemoeienis maak met sy volk. Nou gaan hulle daadwerklik help deur hulle uit Egipte te bevry en na die beloofde land te bring. En dit alles gaan hy doen, omdat hy liefdevol is. Dit sluit baie nou aan by wat die Here openbaar by monde van die apostel Johannes. Wie nie lief het nie, het geen kennis van God nie, want God is liefde. Wat 'n ontzaglike openbaring is dit nie. Die Here is nie net ewig en selfgenoegsaam nie, hy is ook liefdevol. Alhoewel hy ver bo ons begrip is, ver bo ons verstand, alhoewel hy ons nie nodig het nie, is hy ook liefdevol. Ten spyte van sy oneindige verhewenheid, maak hy bemoeienis met ons. Wat 'n ontzaglike troos is dit nie. Wat 'n groot en liefdevolle God. Maar so groot en wonderlik as wat die uittog uit Egipte was, was dit nie die klimaks van God se openbaring van sy liefde nie. Die uittog, ja, het gepaard gegaan met pla en wonders, die verbond, die wet, die tabernakel. Dink maar aan hoe groot en geweldig die Exodus, die uittog uit Egipte is en was en deur die eeue lank gevier is. Maar steeds is dit maar net die begin. Die klimaks van die ewige en selfgenoegsame God se liefde vir sondaar mense soos ek en jy was om sy enige gebore seun na hierdie wêreld toe te stuur. Nou dink mooi daaroor. God is selfgenoegsaam, hy het ons nie nodig nie. En tog besluit hy in sy oneindige liefde om ons te red. Hy doen alles van sy kant af. Hy betaal die hoogste prys. Hy stuur sy eie seun. En sy seun se liefde vir sommer mense soos ek en jy was so groot dat hy bereid was om homself prys te gee. Deur die gestalte van 'n slaaf aan te neem. Deur aan mense gelyk te word. Met die wete dat hy uiteindelik gehoorsaam aan sy vader sal wees tot aan die kruis, tot aan die dood aan die kruis. En net om hierdie spyker lekker diep in te slaan. Wie is hierdie Christus wat bereid was om in ons plek vir ons sondes te sterwe? Wat sê hy van homself in Johannes 8? Dit verseker ek julle, voordat Abraham gebore is, was ek al wat ek is. Hoor hoe identifiseer ons Here Jesus homself met die God van Exodus 3? Voordat Abraham gebore is, was ek al wat ek is. Hy is die God wat is. Hy is, ek is. Ons hoor dieselfde wanneer hy hulle hom wil arresteer kort voor sy kruisiging. Toe die soldate naderkom en Jesus vir hulle vra, "Vir wie soek julle?" Hoe antwoord hy hulle? Wel, hoe antwoord hulle hom? "Ons soek Jesus van Nazareth." En hy antwoord dan, "Ek is." En wat gebeur toe hy hierdie woorde gesê het? Ons lees, hulle teruggeduins en op die grond neergeval. Hy is God self. Hy identificeer homself met die ek is van Exodus 3. Ons kan maar net in eerbied verstom staan oor wie die Here Jesus is en wat hy bereid was om vir ons in ons plek deur te gaan. Ons kan maar net saam met Dawid uitroep, wat is die mens dat u aan hom dink, die mensekind dat u na hom omsien. Maar ook hier kan ons nie stop nie. Die Here se liefde vir ons gaan steeds verder. Hy het ons nie net deur Christus verlos van ons sonde en ons as sy kinders aangeneem nie. Hy kom woon ook in ons deur sy gees. God self kom woon in ons. En dis wat ons vandag in besonder gedenk op hierdie Pinkstersondag. Kort na ons Here Jesus se hemelvaart is die Heilige Gees uitgestort. God self het deur sy gees in ons kom woon en hy beloof om nooit van ons af weg te gaan nie. Die gees lei ons om allereerst die koninkryk van God te soek en om die Here te eer met 'n lewe wat aan hom gewy word. Die gees herinner ons telkens aan wat ons Here Jesus Christus gedoen het, waarmee God besig is en wat vir ons voorlê. Hy oortuig ons van ons ewige en selfgenoegsame God se liefde en dat hy hierdie liefde tot 'n verdere klimaks gaan bring wanneer hy saam met ons kom woon of onder ons kom woon op die nuwe hemel en die nuwe aarde. En dit, geliefdes, maak dat ons in ons omstandighede hoop kan hê. Dit maak dat ons ten spyte van 'n wêreldwye pandemie sekerheid kan hê. God is in beheer. God het ons lief. Hy is besig. Hy is aan die werk. Ook hierdie omstandighede gebruik hy binne sy groter raadsplan om uiteindelik uit te loop op die volleinding van alle dinge met die wederkoms van Christus. En dit maak dat ons ons voor God verootmoedig. Dit maak dat ons besef dat ons klein is en hy groot. Dit maak dat ons bid vir uitkoms, as dit sy wil is. Dit maak dat ons nie meer net vir onsself of ander bid nie, ja, dit ook. Dit maak dat ons bid dat God sy groter doel met al die dinge sal bereik, tot sy eer en tot voordeel van sy kinders. En mag ons daarom op hierdie dag van verootmoediging juist te doen, ons weer opnuut voor God verootmoedig. Kom ons sluit af. Geliefdes, Moses het gevra wat hy moet antwoord as die Israeliete vra wat God se naam is. Die Here het hom geantwoord, ek is wat ek is. En hoe treffend is die Here se antwoord nie? Dis asof hy sê, Moses, jy wil weet wie ek is, maar jy of die volk of enige skepsel kan my nie ten volle ken of verstaan nie. Ek is ver bo julle verhewe, ek is ewig. Ek is selfgenoegsaam, ek is liefdevol. En mag ek en jy vandag tot 'n dieper besef kom van wie die Here is, wat hy vir ons gedoen het deur Christus, hoe absoluut verstommend dit is dat hy deur sy gees in ons woon, en mag ons ons in gehoorsaamheid en dankbaarheid voor hom verootmoedig, en hom met ons hele wese loof en prys en dien. Aan hom alleen die eer. Amen. Kom ons bid saam. Ons Vader wat in die hemel is, na alles wat ons vandag gehoor het, kan ons nie anders as om neer te val en U te aanbid nie. Ons bely dat U ewig is, dat U selfgenoegsaam is, dat U liefde is, ja liefdevol, dat U liefde vir ons so duidelik is in U Seun. Wees ons Here dat U so aan ons dink. Mag ons opnuut ons lewens aan U wy, dat ons so sal lewe dat U al die eer sal kry wat U toekom, dan ja, mag ons al hoe minder word en U al hoe meer. Mag ons al hoe meer vlug van die sonde en onder leiding van U Gees lewe. Mag ons vanuit die geloof lewe en werk, dat ons die roeping mag doen waartoe U elkeen van ons geroep het. Ons bid tog in die omstandighede vir ons land en sy mense, ons bid vir die wêreld. Ons bid ook vir leiers, ons bid vir noodsaaklike dienste. Wil U tog in al hierdie omstandighede ons lei, as dit U wil is, gee tog uitkoms. Mag ons tog as gemeente binnenkort weer voluit bij mekaar mag komen, om U te loof en te prijs en te dien. Maar in dit alles wil ons vragen dat slechts U wil sal geskied. Dat het troos om te mag vir dat U in beheer is, en dat U wil laat geskied, dat U alle dinge laat gebeur volgens U raadsplan, en dat het uitloop op die wederkomst van U Seun, mag ons daarom toch werk volgens U raadsplan en volgens U wil. Gebruik ons toch in U diens. En verhoor ons as ons die dinge van U af bid, met groot dankbaarheid in ons harte, dat ons mag weer dat ons in leven en in sterven aan Jezus Christus behoort, en in sy naam dan ons gebed. Amen.